Vi gjør det jo slik i disse bibeltimene at vi setter en ny strek i hver time under et uttrykk i et bestemt bibelvers, 1. Korinterbrev 1 og vers 30. Og vi leser det bibelordet om igjen, også nå. I Jesu navn. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Og det som er temaet vårt nå for denne timen er altså Kristus, vår helliggjørelse. Når et menneske blir en kristen, så skjer to forskjellige ting, nøyaktig samtidig. De lærde har nok prøvd å diskutere hva som skjer først, og hva som skjer sist av disse to tingene, men de har aldri kommet til enighet. Jeg tror det er klokt at vi sier det skjer samtidig. Det ene som skjer, det skjer i himmelen hos Gud. Og det som skjer i himmelen hos Gud, det er det vi kaller for rettferdiggjørelsen. Det er altså ikke noe som skjer i ditt hjerte. Du må aldri prøve å se inn i ditt eget liv for å se om du er rettferdiggjort. Det blir elendige resultat. Når det gjelder rettferdiggjørelsen, så må du forsøke å få øye på det som skjer hos Gud i himmelen. Da du ble en kristen, hva enten det foregikk da du var liten eller etter du ble voksen, så skjedde det noe hos Gud. I det øyeblikket, det skjedde hos Gud som vi kaller rettferdiggjørelsen, i det øyeblikk var du frelst. Samtidig med det som skjer hos Gud, så skjer det også noe i menneskets hjerte, i menneskets liv. Og det som skjer i menneskets liv, det kaller Bibelen for gjenfødelse. Altså det å bli født på ny. Du husker ganske sikkert historien om samtalen mellom Nikodemus og Jesus. Han forsto seg ikke på de tingene. Og det var ikke så rart det. Vi må være snill med Nikodemus. For han hørte den gamle pakt til. Og gjenfødelse var totalt noe fremmed i den gamle pakt. Gjenfødelse er noe som hører den nye pakten til. Det består altså i dette å få del i guddommelig natur, det å bli født ovenfra, som det også kan oversettes det Jesus sier til Nikodemus, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. På ny, det kan også oversettes ovenfra. Det skjer altså en ny fødsel når et menneske blir en kristen. Jeg er ikke født med håp. Jeg er født med ryggen mot Gud. Jeg er født uten håp, og fordi jeg er født uten håp, så er jeg blitt gjenfødt til et levende håp. Det skjer noe i et menneskes hjerte. Han blir født på ny. Når jeg tar dette fram så forhåpentligvis enkelt og tydelig, så er det for på den måten å tegne forskjellen på rettferdiggjørelse og helliggjørelse i en kristens liv. Når vi taler om rettferdiggjørelsen, så taler vi altså om noe som skjer hos Gud. Når vi taler om helliggjørelsen, så er vi på vårt plan her i denne verden. Enda et par uttrykk eller et par ord for å tydeliggjøre forskjellen. Hva er rettferdiggjørelse for noe? La meg bruke disse ordene. Rettferdiggjørelse er en domsakt som skjer i himmelen. Her er bildet den himmelske rettssal, hvor Gud er alles dommer. Nå er det min sak som er reist for den himmelske høyesterett. Moses har stått i anklagebenken, og han har tordna imot han John Hardang. Sagt: denne mannen, han har syndet på haugevis av punkter. så peker han på mitt liv, henviser til Guds hellige lov og sier: Gud, jeg krever dødsdom over denne John Hardang, for han er skyldig ikke bare på ett punkt, men på mange. Det er ikke rart en kan bli skjelven når en ser seg selv stilt fram i den allmektiges lys, og så møter en anklagen fra Guds egen bok. Så er det heldigvis altså en forsvarsadvokat i skranken hos Gud. Det er vår talsmann, vi som har fått bruk for en frelser. Talsmann betyr egentlig en advokat. Han taler vår sak. Og når Jesus taler vår sak i himmelen, så gjør han det på følgende måte. Han sier tre ting. Etter at Moses har avsluttet sin voldsomme anklage med krav om dødsdom, så sier han: Jeg gir deg rett, Moses, på alle anklagepunkter. Du har talt rett om Guds hellige lov. Og du har talt rett om han John Hardang. Det er ikke ett eneste usant ord i det du har sagt. Men Moses, nå vil jeg legge noe til. Og så sier han to ting i tillegg. Moses, ville du ha krevd dødsdom over meg? Ville du ha begjært dødsdom over meg med det livet jeg har levd? Moses blir kanskje noe forvirret borti aktoratet. Men han rister forsiktig på huet og så sier han: Nei, det hadde jeg aldri kunnet tenkt meg å gjøre. Det var fint, sier Jesus. Men nå skal du høre. Nå har jeg tilregnet han John Hardang hele mitt liv. Nå vil jeg være hans rettferdighet. Nå vil jeg kle han i min livsdrakt. Og nå skal du behandle han som værende i Kristus Jesus. Tygg på den, sier han. Og så sier Jesus en ting til. Vil du se her, Moses? Vil du feste blikket i begge hendene mine? Ser du naglegapa? Og skal jeg fortelle deg, Moses, hvorfor jeg fikk de naglegapa? De fikk jeg den dagen at han John Hardangs sak ble ført til avslutning og til dom. En dag så hang jeg spikra til et kors, Moses. Jeg hang der med han John Hardangs synd på mine skuldre. Og dommen jeg fikk, det var den dommen som han John Hardang skulle ha hatt. Så saken som du har reist for Høyesterett, den saken har jeg allerede tatt for lenge siden. Jeg har smakt den dom som han skulle ha hatt. Jeg har tatt den straff som han fortjente. Jeg er en soning for han John Hardang sine synder. Nå er det stilt i rettssalen. Nå er det stilt i aktoratet. Det er urolig enda i min sjel. Men nå reiser han seg, dommeren. Og så står han der stille. Og jeg tror han ser kjærlig ned på den anklagede som sitter der og skjelver for dom. Og så sier han: Denne, han er fri. Han er frikjent for Jesus skyld. Det var det som skjedde i himmelen da du ble frelst. Og hør nå, du kan ikke vokse i rettferdiggjørelse. Enten er du frikjent hos Gud, eller så er du ikke frikjent. Det er ikke grader i rettferdiggjørelse. Enten er du frikjent helt og fullt, eller så er du ikke frikjent. Og da står du i fare for å bli fordømt. Kjerneordet her, bare for å samle denne tanken, det er jo Romerbrevets 5. kapittel og 1. vers. Nå skal jeg sitere det ordet. Og her er mange som kan det utenat. Men det er noen av dere som er unge som er her. Merk deg Romerbrevet 5 og vers 1 i Bibelen. Det er et herlig ord. Der står altså i en sum rettferdiggjørelsens evangelium. Da vi nå altså er rettferdiggjort ved troen. Er rett. Ferdiggjort, altså fortid. Da vi nu altså ved troen er rettferdiggjort, og det er på grunn av den Herre Jesus Kristus. Hva nå? Da har vi fred med Gud. Fred med Gud er ikke en følelse av harmoni i hjertet. Det er noen som når de skal spørre seg selv om jeg har fred med Gud, så begynner de å kikke inn i seg selv og lure på om de har fred i hjertet. Ja, det er meningsløst. Fred med Gud, det er ikke en hjertetilstand. Jeg tror jeg kan si at jeg har fred med alle dere som er her. Jeg tror ikke det er en i salen nå som jeg tror jeg lever i ufred med. Jeg vet ikke i alle fall om at det skulle være sånn. Da må du gjøre meg oppmerksom på det hvis det er en som jeg ikke har fred med her. Hva betyr det at det er fred mellom meg og de som jeg bor hos i disse dagene, for eksempel? Det betyr forholdet mellom oss er i orden. Fred med Gud, det betyr at forholdet til Gud, det er i orden. Det er ikke noe som stenger mer. Det er klare linjer. Det er fortrolig samfunn. Fred med Gud. Det er rettferdiggjørelsens herlige frukt. Og det vi altså skal tale om nå i helliggjørelsesevangeliet, det forutsetter at et menneske er frikjent hos Gud. Rettferdiggjørelsen skjer i himmelen. Den er fullbyrda, og den har avgjort skyldspørsmål, straffutmåling. Johannes 5, 24. Den som hører mitt ord, og tror han som har sendt meg, hva med han? Han kommer ikke til dom. Vet du hvorfor han ikke kommer til dom? Det er fordi han kommer fra dom. Han har vært der. Han har vært ved dommen, der Herren frikjente han for Jesus skyld. Frikjent på alle tiltalepunkt. Han kommer ikke til dom, for han er gått over fra døden til livet. Herlig evangelium. Så skal vi altså ikke si at en kristen er en benådet synder. Det er fint det så langt det rekker. Men jeg skal fortelle deg hva benådet betyr for noe. Det var det som skjedde bort i USA det for noen år siden, med president Richard Nixon. Kan du huske Watergate-skandalen? Der de ante det både den amerikanske befolkningen og helt opp i den amerikanske høyesterett, at presidenten i USA, han hadde visse svin på skogen når det gjaldt denne Watergate-skandalen. Det ble aldri reist noen sak mot den amerikanske presidenten. Han ble benådet uten rettslig behandling. Hva betydde det at presidenten ble benådet? Det betydde at han ble aldri dømt skyldig, eller ble aldri forsøkt dømt skyldig ved retten. Men han kom ut med den saken æreløs. Han kom ut av saken uten ære. Å være benådet, det er å være fritatt fra rettferdig behandling. Og det er på en måte å stå i fare for å bli gjort æreløs. Og har jeg lyst til å si, å være en kristen, det er langt større enn å være benådet. Det er å være frikjent. Gud ser meg i Jesus som om jeg aldri hadde syndet. Det sier barnelærdommen. Da er jeg ikke bare fri straffen, men da er jeg kommet ut med æren i behold. Hvilken ære? All ære til han som ordnet saken på en så suveren måte. Nå skal ikke vi si noe mer om det, men da har vi altså plattformen. Ved siden av det som nå skjer i rettferdiggjørelsens opplevelse i himmelen, så skjer det altså noe i menneskehjertet. Gjenfødelse, et nytt liv, blir skapt. Og helliggjørelse, det er at det nye livet nå skal få folde seg ut i mitt praktiske liv som kristenmenneske her i verden. Nå sa jeg i stad, det er ingen vekst i rettferdiggjørelse, men det er virkelig vekst i helliggjørelse. Jeg sa, det er ingen grader i rettferdiggjørelse. Men sannelig er det ulike grader i helliggjørelseslivet. I rettferdiggjørelsespørsmål er det ingen forskjell på kristne. Men i helliggjørelse er det stor forskjell på oss. Skulle bare mangle at det ikke er forskjell på han som har levd med Gud i 50 år, og den som ga seg over til Gud for to kvelder siden. Det er klart det er forskjell på de to. Like naturlig som det er forskjell på et nyfødt barn og en mann på 60 år. Det er klart det er forskjell på de. De er nordmenn begge to. De er mennesker begge to. Men det er stor forskjell når det gjelder det livet og den livstilstand som de står i. Og det er helliggjørelsestanken i Bibelen. Det er den vi synger om. Å, var eg meir deg Jesus lik. Det er bønnen om å få leve helliggjørelsens herlige liv. La oss nå forsøke å finne tak i noen grunntanker omkring dette med helliggjørelse. Et av ordene i helliggjørelse er jo ordet hellig. Og det må vi prøve å banke inn en liten definisjon på. Hva betyr ordet hellig? Ja, kanskje vi kan definere det sånn. Hellig, det er noe som er tatt ut av en alminnelig sammenheng, og som er utskilt til noe spesielt. Fikk du tak i det? Hellig er altså noe som er tatt ut av en alminnelig sammenheng, og gitt på en måte spesialbehandling. Vi har en helligdag. Hvordan nordmann oppfører seg nå etter hvert, ikke akkurat som om det er noen helligdag, men vi har en helligdag. Hva betyr det? Det betyr at en dag blant alle ukens 7 dager er tatt ut. Den skal være ulik de andre. Den skal fylles med andre ting enn de 6 andre dagene. En helligdag. Dette huset her er innvidd. Noen vil si at det er et hellig hus. Hva betyr det? Det betyr at dette huset her er annerledes enn en del andre hus på Leirvik. Her er det innviet til Herren og til Herrens bruk. Altså ordet hellig, det betyr noe som er annerledes enn det alminnelige. Du har lagt merke til at ordet hellig brukes om Gud. Han er den 3 ganger hellige Gud. Hvis vi skal gi en enkel definisjon på det, så betyr det at Gud er den som er totalt annerledes enn alt det som er i denne verden. Han er adskilt fra alt som heter forgjengelighet, synd, urenhet, ufullkommenhet. Han er den hellige Gud. Han er fullkommen og totalt annerledes enn oss. Og det er det som er så vanskelig når jeg som ufullkomment menneske har med den hellige Gud å gjøre. Hvordan skal jeg komme ut av det med han som er så annerledes enn meg? Og det har vi talt litt om. Den saken har Jesus ordnet. Gud er den hellige Gud. Han er den som er annerledes. Og for å dra linja videre, de kristne kalles et hellig folk. Hva betyr det? Jo, det betyr at de er et annerledes folk i verden enn alt annet folk. De er det folk som er uttatt ifra verden for øvrig, og som er innviet til Herren. Vi er hans hellige folk. Og i den forstand så er altså en kristen i Kristus allerede helt hellig. Vi er et hellig folk, framstilt for Gud, hellige, rettferdige, ulastelige Kristus. Så vi er hellige i stilling. Og nå skal altså det hellige folk helliggjøres i denne verden. Vil du slå på Bibelens aller siste blad, så finner vi i grunnen et fint bibelord som forklarer denne sammenhengen for oss så tydelig og greit. Åpenbaringsboka 22 og vers 11. Det er nok et bibelord som har noen litt merkelige og litt vanskelige formuleringer i starten, men de 2 siste setningene, de er greie på bakgrunn av det vi har sagt nå. Åpenbaringen 22 og vers 11. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett. Og la den urene fortsatt bli uren. Det må jeg la helt ligge, for det kan ikke en gå inn på her. Men så kommer det noe. Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet. Og la den hellige fortsatt bli helliggjort. Ser du det? Å være en kristen, hva er det? Det er å være rettferdig i Jesus. Det er at Kristi rettferdighet er min rettferdighet. Det er at Gud ser meg som rettferdig i han. La den rettferdige gjøre rettferdighet. Lev nå ut det rettferdige liv. Hva er det å være en kristen? Det er å være hellig i Jesus. Det er at hans hellighet og fullkommenhet, den er tilregnet meg ved troen. I stilling er jeg hellig. Ja, sier Bibelen, la nå den hellige bli helliggjort. Dette er sagt så genialt i formuleringen, bli hva du er. Helliggjørelse er altså å virkelig gjøre i sitt hverdagsliv det jeg allerede er i stillingen i Kristus. For å bruke uttrykkene fra første bibeltime, helliggjørelse er å virkeliggjøre min stilling i min tilstand, i min vandring i denne verden. Får du tak i den tanken? Det er helliggjørelsens hovedsak i Bibelen. Vi kunne godt ha gitt et par eksempler. Jeg skal ikke lese noe bibelord, men jeg skal bare sette deg på sporet, så kan du grave litt selv. Lese selv og tenke selv og grave selv. Det er bra i Bibelen. To små eksempler på akkurat denne sammenhengen mellom det vi er og det vi skal bli. Kan du huske lignelsen om vintre og grenene? Den ble vi jo mint om så fint i den sangen som vi hørte nå. Kan du huske uttrykkene her? På den ene siden så sier Jesus, den grein eller hver gren på meg som bærer frukt, hva med den? Den renser han. Altså Herren har et stadig arbeid med sine, et arbeid der han renser sine. Det er alltid behov for å rense. Vet du hva som står i verset etterpå? Dere er alt rene, står det der, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det er vers 3. Altså, en kristen er alt rein, på grunn av det ord som er talt, ord om Jesus. Han er rein. Samtidig er han en kristen som i denne verden uavlatelig trenger til at Herren renser han ifra urenhet, ifra forskjellige ting, så han skal bli en enda mer fruktbærende og rik kristen. Den reine må renses. Underlige tanke, men det er helliggjørelsen. Kan du huske ifra Johannes 13, to kapitler foran, hvordan Jesus den siste kvelden han er sammen med disiplene sine, binder opp om seg og begynner å gjøre slavearbeidet, nemlig å vaske disiplenes føtter. Kan du huske Peter, hvordan han reagerer voldsomt? Han sier aldri i verden, sier han, om du skal vaske mine føtter. Det må aldri skje, sier han. Ja, sier Jesus, men hvis ikke det skjer, så har du ingen del i meg. Er det sant, Jesus, sier Peter? Ja, da må du ikke vaske bare beina mine, da må du vaske hele meg. Da trenger jeg altså helvask, for jeg vil gjerne ha del i deg. Nei, sier Jesus, nå må du tenke fornuftig. Altså, du er allerede ren. Den som har møtt meg, sier Jesus til Peter, han er alt ren. Og han trenger bare til å vaske føttene. På grunn av det Jesus er for oss og har gjort for oss, så er en kristen grunnleggende ren. Men hvorfor trenger vi til at føttene stadig vaskes? Jo, fordi vi pådrar oss så mange ting under vandringen. Føttene er jo vandringens organer, og der skitnes det så lett til. Jeg skitner meg så lett til under vandringen min. Derfor trenger jeg, som nok er rein i Jesus, til at han stadig vasker mine føtter. Det er bønnen om tilgivelsen hver eneste dag. Ser du det igjen? Den reine renser han. Den hellige helliggjøres. Da har vi grunntanken. Og så i den siste delen av bibeltimen min nå, noen hovedsaker om dette nye og annerledes liv som Jesus gir oss. Det kunne være mange ting å si om det. Vi skal tale litt mer om det også i kveld, hvor tema er et hellig liv. Nå skal jeg forsøke å portrettere en kar i Det gamle testamentet som heter Enok. Enok betyr innviet eller hellig. Og nå skal vi altså tale om det hellige liv i kveld, i illustrasjonen av Enok. Så da får du altså noen signaler da også om helliggjørelsen. Men her altså noen grunnleggende ting, ganske enkelt. For det første, forutsetningen for å leve helliggjørelseslivet, det er å være født på ny. Nede i dyreparken i Kristiansand så har jeg en apekatt som heter Julius. Julius, han er ganske glup når det gjelder å gjøre ting som vi mennesker kan gjøre. Julius er ganske bra, han. De har lært han til mange ting. Spise bløtkake, kle på seg litt, gi en god klem. Julius i Kristiansand, han kan masse menneskelige ting. Ingen av oss ville likevel påstå at Julius er et menneske. Om han kan gjøre menneskelige ting og dresseres til menneskelig atferd, så er han ikke et menneske likevel, for han har ikke menneskelig natur. Han er en apekatt enda. Det er noen som tror at det å leve kristenlivet, det er å leve kristelig. Altså, skjønner du sammenligningen? At hvis jeg bare lever kristelig nok, gjør de riktige tingene og slutter med de gærne tingene, så er jeg kristen, så har jeg kristenlivet. Det er like umulig det som å få Julius til å bli et menneske ved å lære han å gjøre menneskelige ting. Du blir ikke en kristen. Du får ikke kristenliv av å dresseres til å leve kristelig. Gamle Adam, naturen vår, er på mange måter ganske medgjørlig til det. Han kan være villig å gå på akkord med en hel del ting, og han er ganske villig å kristeliggjøres, i alle fall i visse øyeblikk. Men altså, det er ikke kristenliv. Kristenliv er ikke at min gamle natur, mitt naturlige liv, dresseres til det riktige. Kristenliv er en ny fødsel og et nytt liv. Hvordan foregår det å bli født på ny, da? Ja, det er jo et helt tema. Nå skal jeg svare veldig enkelt på det. I Hebreerbrevet 4 og vers 2 så står det om noen, og nå må du bare være med i bildet enkelt. Der står om noen som hørte det glade budskap, men det ble dem til ingen nytte, står det. Nå skal jeg lese det ordet, Hebreerne 4:2. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, like som for dem. Men så står det, men ordet som de hørte, ble dem til ingen nytte, eller ble til ingen nytte for dem. Hvorfor, kan vi spørre? Hvorfor ble det glade budskap som de hørte, altså evangeliet, hvorfor ble det nyttesløst? Hvorfor ble det ikke til noe i de menneskenes liv som hørte det her? Ja, det står forklart. Fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Her er det tre faktorer. Det glade budskap som ble forkynt, de som hørte ordet forkynt, og troen. Hvorfor ble det glade budskap fånyttes når det gjelder disse som hørte det den gang? For troens mottagelighet, den var ikke til stede. Hvis de som hørte hadde åpnet seg, tatt til seg, tatt imot ved troens tomme hånd det de hørte, så hadde det blitt til nytte. Hvordan blir et menneske født på ny? Ved at ordet om Jesus smelter sammen med dem som hører det. Hvordan skjer det? Det skjer når et menneske kommer til tro på Jesus. Gjenfødelse er når ordet om Jesus møter åpenhet, mottagelighet og får smelte sammen med menneskene som hører det. Det kan skje på mange måter. Det kan skje gjennom øynene dine. Du kan sitte med Bibelen, og du kan lese deg frelst. Det er noen som har lest seg frelst. Ordet som de leste, det som de tok inn gjennom øynene, det ble dem til nytte, fordi de fikk ta det til seg ved troens tillit. Noen tok imot det nye livet gjennom ørene for å være i bildet. De hørte seg frelst. De satt kanskje på en bibeltime sånn som du nå gjør, og så fikk de høre, nesten som det var for første gang, altså, evangeliet om Jesus. Og så plutselig så de det. Er det sant, tenkte de. Å, men da er jeg frelst. Og så hørte de seg frelst. De tok det til seg inn gjennom ørene. Jeg har 4 små barn hjemme.
Før de var født, så bar kona mi og meg disse barna til Jesus. Det gjorde vi i 9 måneder omtrent, altså i alle fall fra vi var klar over at det var en ny verdensborger i vente, så bar vi de til Jesus. Hvorfor gjorde vi det? Vi bar de på bønnarmer for at det Jesus hadde gjort skulle få være også for dem. Og disse små eier en stille, åpen mottagelighet. Og de hadde levd noen måneder, så bar vi de til dåpen i den Herre Jesu navn. Skulle bare mangle. Vi hadde jo båret de til Jesus 100 ganger før. Så hvorfor skulle vi ikke bære de til dåpen i Jesu navn? Og så fikk de gjennom det synlige ord også ta imot ordet på den måten. Jeg er ikke i stand til å si når og hvordan et menneske som vokser opp i et kristent hjem først blir et Guds barn. Jeg har ikke problemer med dåpstenkning og dåpslære, men jeg har store vanskeligheter med å tro at mine barn, som vi bar til Jesus daglig, før den dagen vi bar dem til kirken, ikke skulle ha møtt Herren. Men det er klart, vi kan ikke begynne en diskusjon om det ene nådemiddelet er bedre enn det andre. Vi kan ikke begynne å si vi trenger ikke redningstau på båter fordi vi har brannalarmer i hus. Altså, alt er nødsklokker eller hjelpemidler eller redningsmidler. Noen sånn og noen sånn. Nådemidlene, det er de ulike kanalene hvorigjennom Herren rekker oss ordet sitt. Hvis ordet ikke er der, så er kristne samvær dønn tomme. Da skulle vi ikke hatt samvær engang. Hvis ordet ikke er i dåpen, så er vann, det er bare vann. Det betyr ikke noe. Hvis ordet ikke er i brødsbrytelsen, så er det bare altså brød og vin og ikke noe mer. Ordet om Jesus, det er det grunnleggende. Det er det grunnleggende gjenfødelsesmiddel. Er du født på ny? Er du det? Ja, det er bare et spørsmål om, har ordet om Jesus blitt nytte for deg? Har du fått smelte sammen med deg ved troens mottagelighet? Tror du Jesus på ordet hans? Har du bruk for et kors? En forsoner og en tilgiver? Ja, sier du, er det noe jeg har bruk for, så er det det. Da har jeg lyst til å si lykke til. Du er et Guds barn. Du er født på ny. Det menneske som har tatt imot ordet om Jesus, det menneske har tatt imot Jesus selv. Og hør hva Bibelen nå sier. Alle dem som tok imot han, dem ga han rett til å kalles Guds barn. Dem som tror på hans navn. Og de er født. Ikke av manns vilje og menneskers vilje og kjøds vilje. De er født av Gud. Som ikke andre gir deg rett til å kalle deg et Guds barn. Du som tror på Jesus, hva enten det er sånn eller slik du har kommet til tro, så har i alle fall Gud gitt deg rett. Og det er det viktigste. Her er det nye livets forutsetning. Det andre ved siden av altså det nye livet, gjenfødelsens forutsetning. Det er noe som rent personlig for meg skapte revolusjon, omveltning i mitt liv. Nå skal ikke jeg holde så enormt mye på, men vi har altså 8-10 minutter igjen før det er amen. Nå skal du høre. Vet du hva som hjalp meg? Jeg vet, tror jeg, ikke noen ting som ved siden av selve frelsesopplevelsen gjorde sånn omveltning i livet mitt. Som nettopp det å få høre. En kristen har 2 naturer. Men jeg kan ikke forklare hvordan det hjalp meg. Nå skal jeg være personlig, og så skal jeg lukke dere inn i en av mitt kristenlivs vanskeligste perioder. Det var når jeg levde hjemme på Notodden, de første par årene etter jeg hadde mistet far og var blitt en bevisst kristen. Da fikk de lura meg med i musikklaget på Notodden. De ga meg en sånn skjev gitar som ikke var så god å stemme rein, og så sa de, du får være med å spille gitar i musikklaget du, John, sa de. Og jeg hadde liksom litt lyst til å lære å spille, og så lura de meg med i musikklaget på den måten. De var ganske smarte sånn. Det er mange som har blitt lura inn i en kristen sammenheng på den måten der. Og jeg takker Gud at jeg ble lurt inn. Så var vi ute og sang med musikklaget, ikke sant? Både her og der. Og av og til så var vi på kameratklubben på Notodden. Kameratklubben, ikke sant? Det er arbeidet for disse som har kommet nordut på skråplanet. Og der sang vi på fredagskvelden en gang imellom i en atmosfære som var så tjukk og reik at du kunne skjære, altså. Vi drakk kaffe, så det altså, ikke én kopp, men altså pøste på med kaffe. Og de røyka, og møtet var det. Det var kameratklubben på Notodden. Sånn er det en dag i dag også. Og der møtte jeg noen av disse som var herlig frelst. De var ikke bare frelst av dem, men de var altså herlig frelst. Og så vidna de. Og nå skal jeg fortelle omtrent hvordan de vidna. De sto fram og så sa de, «Jeg er så glad jeg har opplevd», sa de, «det som Paulus skriver om, at det gamle er forganget og alt er blitt nytt». Og så sto de der liksom med tydelige spor av et beinhardt liv. Og de sto der som vitnesbyrd om at det var blitt noe helt nytt i livet. Og luringen meg, jeg trodde på det der. Jeg trodde altså at det gamle var forganget. Det var borte alt, og alt var blitt nytt. Og sånn trodde jeg det skulle være. Og lot meg altså bløffe. Det var jo sagt i god mening, men jeg misforstod. For vet du, jeg oppdagte. Jeg oppdagte at med meg så var ikke alt nytt. Jeg oppdagte at det var en del nytt, men det var noe gammelt også. Jeg kunne for eksempel ha perioder i kristendom hvor jeg sleit med det å lese i Bibelen. Så hos meg var sannelig ikke alt nytt. Det var noe nytt. For jeg hadde altså møtt noe i Bibelen som var blitt så til hjelp for meg. Men jeg sleit med treghet til å lese. Og det var ikke nytt, for det hadde jeg slitt med før også. Og det å be, for eksempel, er klart herlige opplevelser av å be. Bønnesvar fikk jeg. Men jeg hadde også perioder hvor jeg var treg til å be. Og sløv til å be. Så hvis jeg skulle stå frem og si at det gamle er forganget og alt er blitt nytt, så visste jeg at jeg snakket ikke sant. For det var noe nytt med meg, men ikke alt. Og det trodde jeg altså på alvor var et signal om at ikke det var i orden. Jeg hadde en slags forestilling om at det gamle skulle altså være forganget totalt. Og alt nytt. Og så passet det ikke inn med min erfaring. Heldigvis altså. Jeg takket Gud for de menneskene som gjennom vitnesbyrd og forkynnelse fikk fortelle meg. Å være en kristen, det er ikke at gamle Adam, den vonde naturen, avgår ved døden. Det er ikke. Det er heller ikke at gamle Adam får en sånn skikkelig nådeinnsprøytning og kommer på bedringens vei og blir veldig gudvennlig. Nei. Å bli et frelst menneske er ikke at gamle Adam blir kristen en gang. Gamle Adam er akkurat som han har vært hele tiden. Jeg kan ikke forklare og hjelpe jeg fikk av å høre det. Da fikk jeg jo høre at du må regne med det, Jan. At du vil måtte slite med litt treghet og ulyst. Og vonde krefter så lenge du er i denne verden. For når noen sa meg at sånn er det, så forstod jeg, det er normalt. Og det er ikke et symptom på at det er gærent. Og det var jo det jeg trodde. Jeg trodde at det var et symptom på at det ikke var i orden. At jeg fremdeles sleit med disse tingene her. Og du kan tro jeg har hørt disse der snarveiløsningene til å bli kvitt konflikten med den gamle natur. Jeg har hørt pinsevenn forkynner som åndstopp, så det suser, akkurat som Barat gjorde det. Og sa noe om at åndsdåpen, det er den gjennomgripende renselsen av den gamle natur. Jeg har hørt litt om det der, og det er bløff. Heldigvis så har store deler av pinsebevegelsen i Norge forlatt det åndsdåpssynet. Åndsdåp som noen gjennomgripende renselse av den gamle natur, det holder ikke. Og jeg har møtt ungdomsbevegelser, noen av de i alle fall, som har lært noe om at du kan komme så langt i helliggjørelse, at du blir syndfri i denne verden. Ja, møter du noen sånne, så be å få snakke med kona deres litt. Så roer det seg. Jeg har altså så lyst til å si, det finnes ingen billige, lettvinne, nødutganger når det gjelder å bli kvitt den vonde naturs problemer. Forson deg med at du vil bære gamle Adam i ditt liv så lenge du er et menneske i denne verden. Ja, sier noen, det er defensivt. Nei, men om det er. Hør nå. Du får ikke sagt opp gamle Adam. Du kan godt sette deg ned og skrive opp sigels og si at han får flytte. Men han flytter ikke. Du får ikke sagt han opp, men nå skal du få et godt råd. Sett han på faste. Skjønner du hva jeg mener med det? Sett han på faste. Du kan ikke nekte en husrom, men du kan la være å gi en mat. Og jeg skal fortelle deg hvordan du gir den gamle Adam mat. Det er ved å suge inn av se og hør og kolørt ukepresse uke etter uke. Det er ved å sitte ukritisk foran TV-skjermen uke etter uke og måned etter måned, år etter år. Kjenner du denne historien? Eller ikke historien, men denne situasjonen? Fru Andersen og fru Evensen møtes på mandagen. Og så sier fru Andersen, det er forferdelig, og de sender på fjernsynet nå, sier hun. Så du TV på torsdagen? Det er jo grusomt at de kan sende sånn på norsk fjernsyn. Jeg var helt flau der jeg satt, sier hun. Ja, sier fru Evensen, du kan tro jeg så det. Det var jo alldeles forferdelig, sier hun. Tenk, Jeg er så rystet, altså. Ja, det er jo nesten som blir ikke sjokkert en gang. Ja, så går jeg en uke. Og så møtes fru Andersen og fru Evensen igjen. Og så sier hun, nei, nå er det altså ikke grenser for hva de kan sende i NRK, sier hun. Så du fjernsynet på torsdagen? Det var jo grusomt, altså. Tenk å spekulere i sånne ting. Altså, det var jo helt forferdelig. Jeg var nesten fristet til å skru av. Ja, jeg så disse råd. Jeg er helt enig med deg. Det var jo forferdelig. Og sånn snakker de hver uke. Og de blir like sjokkert hver eneste torsdag. Vet du hva de to skulle ha gjort? De skulle ha minnt seg selv om at det er noe som heter av-på-knapp på det fjernsynsapparatet. Men det er akkurat som de sitter og sjokkeres hver gang. Og så er de så veldig sjokkerte. Men egentlig så sitter de og fôrer seg selv med dette her hele tiden. Og jeg vet utmerket godt at i meg så er det natur. Det er krefter og det er drifter som kan pirres, som kan lokkes fram, både av det jeg ser og av det jeg hører. Det er ikke annerledes med deg. Den har fått forferdelig mye juling, den barnesangen. Vær forsiktig, lille øre, hva du hører, og lille fot hvor du går og sånn. Den har fått en del juling, men det er noe riktig i den. Av og til skal vi si til hverandre. Sett gamle Adam på faste. Det betyr, ikke grav deg inn i ting. Ikke fokusere om ting som du vet pirrer, lokker fram, nærer det gamle i ditt eget liv. Jeg får ingen seier i kristenlivet mitt, sier noen. Nei, det er jo ikke så rart når du av og til tenker etter. For de har knapt tid å lese 10 minutter i Bibelen hver dag. Og en stille bønn før de går på jobben om morgenen, det har de tid til. Mens det går i timesvis til helt andre ting. Og dette her er ikke et forsøk på å slå noen av dere. Men det er et forsøk på å si, det er jo ikke rart at ikke det blir kraft og seier i sånne kristenliv. Prøv å la være å spise du i 6 dager, og så ta en enkel frokost den 7. Og så ikke spise noe mer før neste søndag og ta frokost da. Så kan vi se hvor arbeidsdyktig du blir. Og se hvor motstandsdyktig du blir når influensaen kommer. Altså, sunn kost, sunn næring er jo forutsetning for sunt liv. Det er jo helt naturlig. Ta til deg det gode, det sunne, leve kraftkildene, nær din sjel med det som er godt der. Så vil det nye livet få vokse. Og det gamle ikke forsvinne, men det vil miste litt av sin driftighet. Og det er jo poenget. En kristen har 2 naturer. Det betyr, det gamle er like gammelt som det var. Å, herlig evangelium. Mitt gamle menneske, den gamle Adam John Hardang, vet du hva det står om han i Guds regnskap? Hør hva jeg sier nå. Der står det. John Hardang, født 25.12.1953. Jeg er født første juledag, litt forsinket av julegave. 25.12.1953. Og så står det i Guds bokholderi, død. Langfredag år 33. Hørte du det? Når det gjelder dommen over det gamle mennesket, så fant den sted ved Kristi kors. Jeg skal si det en gang til. John Hardang, ifølge sin gamle natur, det gamle mennesket, er ført opp i Guds bokholderi på følgende måte. John Hardang, født 25.12.1953, død langfredag år 33. Jesus førte mitt gamle menneske til døden og til dommen i sitt kors. Og når han har avsluttet det gamle menneskets behandling med dom på et kors, så skal jeg aldri mer behandles med dom i forhold til mitt gamle menneske. Jeg vil måtte leve med det som en leieboer, men jeg skal ikke behandles i dom etter den gamle Adam. Herlig evangelium. Så er jeg altså født på ny, og skal få leve helliggjørelsens nye liv, ved å ta til meg næring ifra kraftkildene, ifra Herrens rike bord. Og men her er mye mer å si. Vi må tale litt om den hellige ånden. Vi må tale litt om kraftkildene, litt om de konkrete veivalg og sånn. Men det er jo ikke mer tid nå, så det blir altså Enok-timen klokka 8. Nå skal vi slutte på følgende måte. Vi har en sang i sangboka. Og den skal vi synge nå etter jeg øyeblikket er ferdig. Den står på 487, og nå må du gjerne slå den opp. Den skrevet av et menneske som heter Lelia Morris. 487. Og den har dere sunget mange ganger på Leirvik bedehus. Den begynner sånn. Dra meg, o Jesus, inn i din favn. Inn til ditt hjerte i glede og savn. Du som på korset alt har fullbrakt. Lær meg din kjærlighets frelsende makt. Den sangen står under overskriften Helliggjørelse, ser du det? Det siste verset i den sangen. Skal jeg lese det for deg? Dra meg til en gang, glad jeg og fri. Salig erfarer min kamp forbi. Til all min gjerning virkes av deg. Til du, o frelser, helt lever i meg. Nå har jeg lyst til å spørre deg. Når skjer det at du en gang glad og fri, og salig erfarer at din kamp forbi? Når skjer det? Ja, tenker du det? Det skjer i himmelen. Da sier jeg amen. Men vet du hva for et menneske hun var som skrev? Hun var med i en hellighetsbevegelse i den reformerte kirke og lærte syndfrihet. Så dette verset egentlig skrevet ut fra syndfrihetslære. Så hun ba denne bønnen ut med håp om at hun skulle få bønnesvar i tiden egentlig. Dra meg til en gang glad jeg og fri. Salig erfarer min kamp forbi. Til all min gjerning virkes av deg, til du og frelser helt lever i meg. Jeg har lyst til å si, nå skal vi synge den sangen. Og så skal vi synge den innenfor den rette referanserammen. Ikke som en bønn om syndfrihet her i tiden, men som en bønn om å få leve Jesus så nær i tiden, at vi en dag i herligheten skal bli han lik. Det skal skje en dag, men det skjer i herligheten og ikke her. La oss be sammen. Kjære Jesus, når vi nå har forsøkt å løfte fram disse enkle tankene om det nye livet, vil du hjelpe oss å ta vare på det som er verdt å ta vare på i et åpent, tillitsfullt hjerte? Og vil du la oss få se så mye av rikdommen i den stillingen vi har fått i deg, at vi også får kraft og lyst til å leve et nytt og annerledes liv her på jord? Vi har lyst til å be Jesus, og var jeg mer deg Jesus lik. Vinn skikkelse i oss, om det skal koste kamp og forsakelse. Amen.